Nodon hayvonchalar. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga nodon hayvonchalar deb nomlangan olmon xalq ertagini aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda juda ham o'yin qaroq uloqcha bo'lgan ekan. Bir kuni u dalada o'ynab yursa, kutilmaganda osmondan ustiga nimadir tushib, uni qo'rqitib yuboribdi. Uloqchaning yuragi qo'rquvdan gupurlab, jon holatda yugurib ketayotsa, oldidan o'rdakcha chiqib qolibdi.
Ha, uloqcha, tinchlikmi? Qayerga shoshib ketyapsan?
Eshitmadingmi, o'rdak voy? Osmon qulab tushayotgan emish.
Yo'q, buni senga kim aytdi?
O'ynab yurgan edim. Birdan dumimga bir tayoqcha kelib tushdi. Naq osmondan tushdi o'zi ham. Bu boshlanishi.
Bu gapga chippa-chin ishongan o'rdakcha ham uloqchaga qo'shilib, uning ortidan yugurib ketibdi. Yo'lda ikkalasiga g'ozcha duch kelibdi.
Ha, tinchlikmi? Namuncha xalloslar chopmasalaring?
Qani eshitmadingmi? Osmon qulab tushayotgan emish. Qochib qol.
Qo'ysang-chi, bo'lmagan gap. Buni senga kim aytdi?
Uloqcha aytdi, uloqcha.
Uloqcha? Shu gap rostmi? Bu gapni qayerdan topding? Kim aytdi?
Hech kim aytgani yo'q. O'zimda his qildim. Dumimga bir tayoqcha naq osmondan kelib tushdi. Ha?
Bunday xabarni eshitib, tabiiyki, g'ozcha ham qo'rqib ketibdi. Endi ular uchovlon yugura boshlashibdi. Halloslab ketishayotgan ekan, oldilaridan bir kuchukcha chiqib qolibdi. Kuchukcha bu holatni ko'rib, hayron bo'lganidan quloqlari dikkayib ketib, so'rabdi.
Tinchlikmi? Bunchalik tez chopishlaringni boisi nima? Biror joyga o't ketdimi?
Seni hech narsadan xabaring yo'qmi? Axir ustimizga osmon qulab tushyapti.
Buni senga kim aytdi?
O'rdakcha aytdi.
O'rdakcha? Sen kimdan eshiting?
Menga buni uloqcha aytdi, uloqcha.
Senchi, uloqcha, qayerdan olding bu gapni?
Men hech kimdan olganim yo'q. O'z tanamda sinab ko'rdim.
Buni eshitgan kuchukcha ham vovullaganicha ular bilan birga yugurib ketibdi. Yo'lda halloslab yugurayotgan hayvonchalar cho'chqachaga duch kelishibdi. Ularning xavotirli alfozda ko'rgan cho'chqa bolasi ajablanib so'rabdi.
Nima gap o'zi? Hammangiz qayoqqa yugurib ketyapsiz? Biror mazali yegulik topdingizmi deyman?
Qanaqa yegulik? Hali eshitmadingmi? Osmon qulab tushayotgan emish.
Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Buni qayerdan bilding?
G'oschadan eshitdim. Ishonmasang, ana o'zidan so'ra.
G'oscha? Bu gapni senga kim aytdi? O'zi doim bo'lar bo'lmas gaplarni gapirib yurasan. Qayerdan olding bu gapni?
Bo'lar bo'lmas gap emas. Mana, o'rdakcha aytdi.
O'rdakcha? Bu dahshatli xabarni kimdan eshitding?
Menga uloqcha aytuvdi. Qo'rqqanimdan o'zimni qutqarish uchun yuguryapman. Zora, osmon qulab tushmaydigan joygacha yetib olsam.
Abba, uloqcha ey, sen qayerdan topding bu noxush xabarni?
Menga hech kim aytgani yo'q. Ammo dumumga osmondan tayoqcha kelib tushdi.
Buni eshitib cho'chqacha ham boshqalarga qo'shilib yugura boshlabdi. Hammasi yugura-yugura buzoqchaga duch kelishibdi. Barra maysalardan chim deb mazza qilib o'tlab yurgan buzoqchaning bu to'dani ko'rib, kayfi uchib ketib, ulardan so'rabdi.
Hoy, namuncha yugurmasalaring, nimadan qochyapsizlar?
Tumshug'idan so'lagi oqayotgan cho'chqacha pishqirib debdi.
Shorimizga shorva to'kildi. Ustimizga osmon qulab tushayotgan emish.
Buzoqcha, sen ham vaqtni qo'ldan boy bermay, joningni saqla. Ha?
Qo'rqib ketgan buzoqcha shataloq otganicha dumini xoda qilib, o'sha zahoti hayvonlarning ortidan ergashibdi. Ular hamma yoqni chang to'zonga to'ldirib, yugurib ketishayotgan ekan, oldilaridan bir bola chiqib qolibdi.
Hoy! Jajji hayvonchalar! Qayerga bunchalik shoshyapsiz? Birontasi orqangizdan quvib kelyaptimi?
Falokat! Falokat!
Falokat! Falokat!
Falokat! Falokat! Ustimizga osmon qulab tushayotgan emish! Qochib qol! Qochib qol!
Falokat! Falokat! Ustimizga osmon qulab tushayotgan emish! Qochib qol!
Ye! Buni sizlarga kim aytdi?
Uloqchaning dumiga allaqachon tayoqcha tushib ulguribdi.
Endi navbat osmonga.
Endi navbat osmonga emish.
Shunda bola barcha hayvonlarni daraxt ostiga olib boribdi. So'ng uni silkitib shoxlariga ura boshlabdi. Shu zahoti hayvonlarning ustiga daraxtning singan shox shabbalari, barglari tusha boshlabdi. Bola esa ularga qarab shunday debdi.
Ko'rdingizmi? Uloqcha ham daraxt tagidan o'tayotganida ustiga biror singan shox tushgan. Shunda u osmon qulab tushyapti deb o'ylagan.
Shunday deb bola kulib yuboribdi. Hayvonlar esa uyalganlaridan to'rt tomonga qarab qochib ketishibdi. Ular o'zlarining nodonligidan xijolat tortib, haligacha yugurib yurishgan emish. Ko'rdingizmi, aziz bolajonlar? Qo'rqqanga qo'sh ko'rinar deganlari shuda. Har ishda avval mulohaza qilib, ana undan keyin xulosa chiqarish kerak.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.